kun radio sagale americati radion sagale america utata qabega jimaatat galgere keessa salama walakka ajil qabega sasaritti meter bandi kuda sagal digdemi lama digdemi shenret washington dc ra kadabarsu saganta fan romo amma jerkaba fagoobdiyo da radio satellite nail satif internetin kanneen saganta kenyordo fajirtan dagge fato tagenya jallata mo akkamoltan jimaata fulbaana 15 bara 2017 akkalakkoobsa Itoophiyaatti immoo fulbaana 5 bara 2010 keessummeessaan keessan raani namo daandiiti.
Babaroxoolen soraala keetti oduu ardhaa isanittimaa boombiin lendan keessatti tokkaate nama 22 caalama madeessite xuyyuuri Ameerikaa kagaadi deemu tokko kan ammii keessa hin jiru tokko paakistaan keessatti milishoota islaamummaa keessa sadii fixe mataa oduu keessaa argu tokko.
Gumiin jaarmaalii hawaasaa Keeniyaa keessa jiru daayireektarri Abbaa Langaa Olaanaan biyyatti akka warra filannoo pirezidaantummaa Keeniyaa dabre irratti akka hojjetan himannaa irratti dhiyeessu gaafatee jira. Qophiin keenya irraa irra jireessisaa rakkoolee walitti bu'iinsa bulchiisa naannoo Oromiyaaf naannoo Somaalee gidduutti uumame wajjin wal qabatetti fuuleffata. Maraaf waqa xumura sagantaa keenyaatti waliin tura jenna dhaggeeffattoota keenya amma balleensa oduutiif gara soorattan siin deebisa.
Bombiin irra geejjiba baabura leendan keessatti tokkaatee nam 22 caala mammadeessiti. Sa'aatiin bombiin tuni tokkaatii yoo namni muddamsuuf hojii yaa'uta diirama taane. Bombiin tuni akka gabaas poolisiitti leendan biyya warra nagaa biyyi dhoowwattu akkan tolchuu jira. Madoolee keessa tokko ammoo akka lubbuu jira. Bombiin tuni baabura geejjiba lafa jala yaa'uka Paarsan Giriin jedhan keessatti tokkaate. Leendan bara kana qofa marroo shan bombiin akkan keessatti tokkaate. Muummeen ministeera Biriitish Teresaa Meey hojiin tuni hojii warra daafanaa hojii warra wasodaatuuti kanumaafuyyuu uummata kun durii nagaan hojii dhaquu malee jechuun dubbatti. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp kunin warri badaan ammallee leendan hadhuu jira. Warri kunin amaluma isaaniiti hujuma isaaniitti akkanaati taatullee durattu silaa beekuu malanii jechuun tiwiitarii fi irratti barreessa. Teresaa Meey ammoo takkumaayyuu dubbii qorachuu jiran ebelutu tolchuu danda'a jenneeti na qorannoo hin dhumatinu durat dubbadheen beekuu jechuun deebii kennite. Xuyyuura Ameerikaa gaadi deem Paakistaan gama kaabdiyaa jara milishoota islaamummaa ta'uun oolan jedhan hadhee sadii caal keessa fixe. Akka warri oduu tana VOA'tti jedhutti bombiin xuyyuur kompiitarii hajaj keessa tokko attuunin. Aanaa Kuraam keessatti mana tokko irra buute. Manni kun ka sheekii labsuun keessa beekamuuti maluu vii mahoobii jedhani warra fixan keessa tokkollee jaruuleen lafaa ammoo namni kun miseensi milishoota islaamummaa haqaanii ka taalibaan waliin hojjetaniiti jedha. Jarri kun waraana Ameerikaa Afgaanistaan keessatti qarqaaruun oladha haqaaniin tun jechuu. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp dubbii torbaan darbe dubbate keessatti milishooti haqaanii Paakistaan keessatti dhokataniitiin qarqaarsa argatanii jedhe bulchootii Paakistaan ammoo mormatan. Kooriyaan kaabaan mallee bulchoota addunyaa mataa nyaachuu jirtan dhalli Jaappaanirra ol qabdeetiin misaayil tokkofte. Misaayilii waraana hamaa kiiloomeetirii kum hedduu ta'anii waliin hadhuu danda'an. Biyyi tana dhiyoo tanallee tokkummaa mootummootatti dhabe. Dhaabii naatoolleen akka addunyaan afaan tokkoon biyyi tana wajjachuun dandeetti gaafate. Naatoon dhaaba biyyoota Atlaantik gama kaabaa jiranii walda waliin jaarratan nagaa waliin eegachuuf. Akka itti gaafatamaan guddaa Naatoo Jeenis Stoolberg jedhetti Kooriyaan kaabaa ammallee seera addunyaa cabsite akkuma fe'ate misaayilii tokkosuu jirti addunyaallee waliin dha'uu jirti tun addunyaaf sodaa jedha. Kooriyaan misaayil tana teessoo mootummaa Jaappaan Piyoongyaang aanaa. Kooriyaan misaayil tana iddoo laa Hokkaabii jedhara ol qabdeetiin ol tokkofte keessumattuu teessoo mootummaa isii keessaa Piyoongyaang keessa ol tokkofte jechuun ministerii haajaa alaa Jaappaan Yihoodoo Suugoo ammoo akkana ta'utti callisuun qabnu addunyaan doorsifamkee jirti biyyi teennallee naga qabaachuu malte afaan tokkoon dubbachuu mallee jedha. Akka gabaasaa Kooriyaa kibbaatti biyyi ollaa Kooriyaa kaabaa jechuuf misaayilii tuniin kiiloomeetirii 1,370 deemuu dandeetti deemteellee suma naannoo Ameerikaa keessa ka jirtu guwaamiyyuu ga'uu dandeetti. Afgaanistaan kibba keessatti bombiin makiinaa Naatoo duratti awwaalan loltoota Romaaniyaa 4 caalaa fixxe. Naatoon waraana addunyaa biyyoota gara Atlaantik gama jiraniiti. Akka oduu himaan bulchoota naannoo tanaa VOA'tti himetti fulaan namni itti dhumattuun diixuyyuura godin kandaar jiru bira. Akka Faazal Barbiriil jedhutti bada tokkottu makiinaa isii keessatti makiinaa ofii keessatti bombii awwaaleetiin achiin dubatti akka makiinaa warra lafeeguu kanaan dha'u tolche. oduhiman taliban waraan kennatte kan war biyiteennatti baafat ufirra haduuf barbadeessuu jira jechuun dubbate tamtaqasu jirtan turraadonii VOA saganta afaan oromooti. Sudan kibba keessatti lagi Nayil guute irraan faca'e lolaan bokkaa dhiyoo tana galuu dhufeilleen magaala booritti baafate manneen dhibbe hedduu keessa nan baqachiise nama baqat kan qarqaarsitti hennuutti jiran. Marta Alula Koli, akkisiin jettutti lolaan kunin waan hedduu balleessuu jira namilleen tanaaf jedhee qarqaarsi guddaa argachuu jira. Sudan kibbaanku biyya haaraa dhiyoo addunyaa dabalamte. Oduu namaaf qabsanu.
Kara gaajirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gumiin jaarmaalee hawaasaa Keeniyaa keessa jiru daayirektar Abbaalangaa Olaanaan biyyatti warra filannoo pirezidaantummaa Keeniyaa dabree irratti akka dalagan akka mannaa irratti banu gaafatee jira. Miseensonni gumii kanaa dheengadda waaree booda Naayiroobiitti hiriira ba'anii boordiin filannoo biyyatti akka sirna hojii isaa fooyyessuuf akkasumas immoo hojjettoonni boordicha filannoo dabre kanarratti akka raawwatan jedhaman akka seeratti dhiyaatan gaafatee jira. Galmoo Daawit Naayiroobiidhaa gabaasee jira. Kunoo.
Manni murtii Keeniyaa bu'aan filannoo pirezidaantummaa Keeniyaa hageeyyii 8 bara 2017 haala seera biyyattiitiin waan hin gaggeeffamnii fi irra akka deebi'amu kan inni murteesseef. Gumiin kun yeroo waajjira lameenitti argamuun iyyatagalchu hojjetoonni boordii filannoo Keeniyaa hojii seeraan alaa hojjechuun filannoon kun akka irra deebamu godhan seeratti haa dhiyaatan jechuun gaafatan. Ijoon Joo Muhee bakka bu'aa gumii kanaati.
There's a crime to the subverting of the will of the people of Kenya on 8 August 2018.
Filannoo hagaa 8 bara 2017 irratti yakki murtee uummataa tuffachuu raawwatameera. Yakki kunis haga biyya kanuuti. Kan nuti jechaa jirrus uummanni Keeniyaa warreen fedha uummataa dabsuuf yaalan kana seeratti dhiyeessee isaan gaafata. Lammata immoo wanti hundi akka duraatti itti fufuu hin qabu. Filannoon ta'uuf deemu kun karaa seera hin taaneen ammas gaggeeffamee bu'aa filannoo ammas akka fashalaa'u hin feenu. Kanaaf boordiin filannoo kun meeshaalee dheengadda dogoggora guddaa kana uumaniif haala duraatiin fayyadamuu hin qabu. Nuti jijjiirama feena.
Mr. Muheen dabalataan hojii raawwachiistuun boordii filannoo Keeniyaa Israa'el Chiloobaa fi namooti bu'aa filannoo kana miliqsuu irratti hamataman hojii isaanii gadhiisanii haa qoratamanii jedhan. Kana malees immoo teeknoolojiiwwan filannoo darbe kanarratti hojiirra oolan sirriitti qoratamanii waa'een isaaniis sabaaf akka ifaan gadhiifamullee gaafatan. Yoo hiriirri kun waajjira muummee boordii filannoo Keeniyaa duratti ta'u koomishinarri boordichaa Rosalyn Akombee gumii sanirraa iyyannoo fuudhanii wanta isin jettan itti gaafatamaa kootii fi bakka dhimmi isaa laallatuun nan ga'a jedhanii waadaa galaniifii jiru. Itti aansees gumiin kun daayirektar Abbaalangaa mootummaattis iyyatan lammaffuu kan galchi yoo ta'u murtee manni murtii olaanaan dabarse sanaan hojjettoota boordii filannoo kanarratti Abbaan Alangaa mootummaa akka himannaa banu gaafatan. Yuunis Loduwaa daayirektar Abbaalangaa mootummaa bakka bu'anii iyyata kana fuudhani.
Thank you. On behalf of the DCP, we will accept this petition. We shall study it.
Guddaa galatooma. Iyyannaa kana daayirektar Abbaalangaa mootummaa bakka bu'ee tanan sinirraa fuudha. San boodas qorannee tarkaanfii barbaachisu fudhanna. Wanni biraan wanni nan isinitti himuu barbaadu sinii mirkaneessus fedhu waa'ee akka raawwatamee jedhamee kana daayirektar Abbaalangaa mootummaallee yaada keessa qaba. Kanaafis namoota yakka kanarratti hirmaatan irratti odeeffannoo barbaachisu qaamolee seera dhimma kanarratti qorachaa jiran wajjin ta'uudhaan irratti hojjechaati jirra. Iyyata kana erga ilaallee boodas isinitti deebina waan lammiileen Keeniyaa nurraa eeganis hin baana.
Koomishinarri boordichaa Wafulaacha Bukaatii poolisiinii fi qaamni dhimmi ilaallatu hundi namoota boordicha keessa jiran qoratee yakkii irratti argamnaan seeratti haa dhiyeessu jedhanus haga yoonaa garuu itti gaafatamaa olaanaa boordii filannoo biyyattii irraa namni to'annaa jala oole hin jiru. Paarlaamaan Keeniyaas dheengadda hojiitti deebi'uudhaaf kan jedhu akka ta'e yoo beeksisu pirezidaantiin Keeniyaa Uhuruu Keeniyaattaas dhaqanii miseensota paarlaamaa kana duratti haasawaa taasisanii jiru. Paarlaamaa kanarratti garuu miseensonni paartii mormitu hundii fi bakka bu'aan mana murtii Keeniyaa irratti hin argamin hafaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Naayiroobii.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffatoo keenyaa walitti bu'iinsa naannolee daangaa Oromiyaa bulchiisa naannoo Somaalee Itoophiyaa keessatti uumame walqabatee dhalattoonni Oromoo bulchiisa naannoo Somaalee keessa jiraataa turan kanneen kuma hedduutti lakkaa'aman baqatanii Oromiyaa seenuu isaanii jiraattonniif mootummaan naannoo Oromiyaa beeksisuusaa kaleessa gabaasnee turre. Itti gaafatamaan dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Addisuu Araggaa lakkoofsi namoota buqqa'anii 20,000 ga'uusaa kaleessa nuuf ibsanii turan. Kanarraa argee bahaatti bilbillee dubbisne itti aantu itti gaafatamtuun waajjira dhimmoota kominikeeshinii bulchiisa naannoo sanaa immoo arra lakkoofsichi walumaagalatti 30,000 dhaqqabee jiraa jedhu. Kana malees achuma argee ba'aa aanaa Cinaaksan keessatti lola liyyuu poolisii naannoo Somaalee fi jiraattota gandaa Toraanoo gidduutti geggeessameen namoonni 3 du'uu fi kabiroon 5 madaa'u dubbatu. Jiraattonniif itti aantu itti gaafatamtuun waajjira kominikeeshinii godinichaa kun. Ka jiraataan Cinaaksan haala namoota qeesaanii irraa buqqa'anii gara sanatti yaa'aa jiranii nuuf ibsaniin. Jalqabna.
Arrallee numa guuramuu jiran arra agama makinaa 52 nu dhaqqabe kakaleessa dhufe san malee arrallee as guuramaa jira jechuudha. Garuu kakaleessaan sun aanoonni ollaan keenyaas uummata isaanii makinaa erganii guurrachaa jiran haala sanarra jirra arra.
Namoonni warri dhufan kun eessa kan isaan qubatanii jiran namoonni baqatan jechuudha.
Namoonni baqatan kun iskuula sadii fi. Kaampii tokko qubatanii jiran garuu kaampiillee fuudhuu hin dandeenye iskuulli sanis fuudhuu hin dandeenye magaalaa keessatti faca'ee mana manaan illee uummata wajjin bulaa turan hanga'eedha. Agaarraas uummatuma wajjin jiru jechuudha. Warri yeroo maanta makiinaa argatees ol bahu jira. Naannoo Hararii fi Kondolchaa fi Hawwadaa namni ol bahu eegale.
Namoota kana qaamni yeroo fillee ta'e qubachiisoo kaan immoo waan nyaatan waan dhugan kennu qaamni gargaaraa jiru jira.
Uummataatu gargaaruu jira. Uummatuma aanaa Cinaaksantu uummata kanaan lammii waan ta'aniif qubachiisee simatuu jira. Agaammaa qaamni gargaaruu jiru uummata. Garuu ammaan kana mootummaan Oromiyaa godina Argee Bahaa Qaymasqalii makiinaa 50 kana ergee namoota amma ol guuruu jira karaa Harar.
Cinaaksan irraa gara Hararitti guuraa jiraadha kanatti jettu.
Akkas.
Namoonni dhufan kun meeshaa qabeenyaa isaanii qabatanii dhufan moo akkuma duwwaati kan isaan dhufan namoonni gara Cinaaksanitti baqatan kun?
Namootni lubbuu mataanii qabatanii bahan malee lubbuu garaaruuf bahan malee qabeenyi isaanii akkuma jirutti qabeenya isaan horatan haga naannoo Somaalee keessa turan jechuudha. Qabeenya isaan horatan achumatti dhiisanii bahan jechuudha. Namni kun harka qullaan bahan sanuu.
Naannoo keessan haalli nageenyaa jiru maal fakkaata? Har'a maalitti toolte? Cinaaksaniin naannoo ishee maaltu jira?
Cinaaksan mashaqaa addaa keessa jira jechuu dandeessu obboleessu amma. Lolliin nuti deemu jira ammallee lolliin ni jira. Isaawu araddoota koorelee fi turcaanoo jedhamu ganama subiirraa eegalanii lolli agammaa itti deemu jira. Hanga sa'a ammaa itti na bilbilu jirtu kana lolli deemu jira jechuudha. Gama keenyaan ganamarraa eegalee agammaa kan du'e nama sadeen sanis maqaa isaanii shikannuu danda'a.
Eenyuuf eenyu gidduutti kan lolli gaggeeffamaa jiru amma?
Liiboolisii fi uummata aanaa Cinaaksan jiraata araddoota sanni warra ta'an gidduu gaggeeffamu jira. Liiboolis magaalaa jijjiirra irraa dhufanii makiinaa 7 haga amma itti jiran jechuudha. Namni tokko illee kan jirmatee fi jiru ganama subii sa'a 12 nu bilbilanii nama 5 nurra madaa'e nu dirmadaa jiranii namni itti dirmachuu danda'es hin argamne. Haga amma madoo sanis iddoo sanirraa kaasuu hin danda'amne jechuudha. Madoon diigna kanarraa faca'u jira. Ardaa keessa kadduu sadii achi jira. Ummanni immoo qabsoorra jira. Haga amma irraan baanne ardaa san gaisa manneenis.
Eenyu warri du'an kun maqaa isaanii beekanaan jettee jirta?
Tokko Shidee Abdullahiidha. Lammaffaa Daawud Ahmadii. Sadaffaa Abdi Imaal Araddaa Turaanoo Diidileenu.
Kaan araddaa akkamii?
Araddaan koralee namni gama keenyarraa guddaamee jiru agamma.
Koralee jette?
Koralee kan du'e kan madaa'enu Turaanoo Diidaa Turaanootti. Warra madaa'e maqaan isaanii tokko Hamdii Yuusufiidha. Tokko Faarax Ali Idirisiidha. Tokko Aydiid Abdullahiidha. Tokko immoo Hamdii Jibriiliidha. Inni kaan Faarax Idiris. Warreen kun bulchiisa nageenya araddaa Turaanoo dabalatee jechuudha. Warreen kun ammaa warreen madoon.
Kanneen madaa'anis kanneen du'anis Turaanoo keessa qofa moo koralee keessas ka madaa'an ni jiru?
Shanan madaa'atanii fi sadeen du'anis Turaanoo keessa raayyiin namni kun du'e.
Koralee keessaa waan dhageessan hin jiru agammaatti?
Kan du'e hin jiru garuu lolli nama deemu jira.
Lola kana dhaabuudhaaf qaamni bobba'ee jira. Fakkeenyaaf akka humna federaalaa fa'aa kan naannoo sanatti bobba'ee mul'atu jira.
Toraan sa'a shanii fi namni asirratti iyyattee akkasitti makalaakiyaan asirraa bahee ture. Makalaakiyaan asirraa bahee achi deemes haga amma madoo san kaasuu hin dandeenye jechuudha. Kaasee warra mishigii qabatee liibolisii san dabarsuu hin dandeenye madaw san bira taayet maaniki warad biya san bira taayet makalakyan yoramman tan arad dagiye jira.
Humni tisaan anjettu kun naannoo keessanis ni jira amma cinaaqsan keessa ni jira?
Makalakyan ee cinaaqsan kaamti keessa jira.
Maal gochaa jiru?
Maal godhanne yaani naaf galuu hin dandeenye hundumni kun naaf galuu hin dandeenye. Wanti nama ajaa'ibsu isaan walle Oromiyaa Fatnoo sadarkaa aanaatiin qubatee jira. Ammaa tana Fatnoo kun akkan babbaannee fi uummata sana fakkan jirmanne kan eeguu jira natti fakkaata. Waan uummata gargaaruu jira natti fakkaatu silaa uummata gargaaruu jira kan gaa karaa raabbansiisanii humna doosan kaasanii sana taajaa dhaqqabsiisuu danda'anii ture. Sanallee hin godhamne yaani naaf galuu hin danda'u.
Dhaggeeffattoota keenyaa akkuman duraan dubbadhe waa'ee lola kanaa fi akkasumas immoo waa'ee baqattoota gara sanatti yaa'aa jiranii qaama mootummaa irraa adda baafachuudhaaf jecha godina Harargee Bahaatti bilbilee itti aantoo hooggantuu dhimmoota koominikeeshinii bulchiisa godinichaa aadde Fadiilaa Daawudaas hobsiiseen jira. Waa'ee lammiiwwan qe'oo ofiirraa buqqaanii achi yaa'aa jiranii ibsuudhaan jalqaban.
Nuti akka waajjira dhimmoota koominikeeshinii godina Harargee Bahaattis akka bulchiinsa godina Harargee Bahaattis namoonni naannoo Somaalee yookiin Jijjigaa fi naannoo Shonirraa Buqqaanii sitti argamaa jiran lakkoofsi isaanii baay'ee guddaadha. Kan guyyaa irraatis dabalate jechuudha. Kallattii adda addaatiin qe'ee isaaniirraa buqqaanii kan dhufanii qabeenya isaaniirraa buqqaanii kan dhufanii ammallee naannoo konkolaataa 42tu galaa jira. Isa sana osoo hin dabalannee naannoo 30 olitti iddoo adda addaatti qubatanii kan jiran ta'uu isaa tokkoffaa aanaa cinaaqsan irratti lammaffaa immoo godina keenya magaalaa Hararii iddoo 2tti kan qubatanii jiranii akkasuma ammaas aanaa Komboltaa Tibbatti illee namoonni muraasni qubataniitu jiru. Kanaaf lakkoofsi namoota naannoo Shanirraa Buqqaanii argaman kun baay'inaan dabalaa kan jiru ta'uu isaa kaleessa irra keessatti namoota dhufan kanallee mootummaan sadarkaa adda addaatti haala mijaa'uudhaaf Shuudha keessatti iddoo bultii qopheessuudhaan wal'aansa qopheessuudhaan nyaata dhugaatii hirmaan namootaatiif mootummaatiin tajaajilli isaaniif barbaadamu kan taasifamuuf jiru ta'uu isaa ta'ee guyyaa irratti.
Haalli namoota dhufan kana akkamii qabeenya isaanii qabatanii dhufammoo harka duwwaa dhufammoo ari'atamanii dhufammoo ofii isaaniis sodaatanii buqqaammoo maal dhagaa jirtu sin?
Haalli qabatamaa fi dhugaan jiru maalinni? Namoonni qe'ee isaaniirraa buqqaanii dhufan kun namoota waggaa baay'ee itti keessa turanii fi maatii soratanii qabeenya adda addaa horataniidha. Haala qabatamaa amma jiru miidhaa achirratti gaggeeffamaa jiru sodaarraa ka'uudhaan kan baqatanii dhufan jiru. Qabeenyi isaanii duraa saamamee qabeenyi isaanii duraa gubatee kan dhufan jiru. Akkasumas naannoo sanitti qaamni nageenyaa jiru immoo kallattii adda addaati walitti gurmeessee walitti ijaaree iddoo tokkotti kuusee akkaataan makiinaa irratti yookiin konkolaataa irratti itti fe'ee dhufe jira jechuudha. Qabeenyi tokkollee kan harkaan hin qabne ta'uu isaaniitii fi maatii isaanii duwwaa qabatanii kan dhufan. Inni lammaffaa immoo namoonni maatii isaaniirraa achitti irraa hafanii haati manaa fi abbaan manaa dhufan jiru. Namoonni immoo haati manaa fi abbaan manaa achitti hafanii maatii isaanii dhufan jiru jechuudha.
Jiraattonni naannoo kan isaan kaasan gariin isaanii bakka tokkotti qabee akka isaan deeman ergaa jiraadha kan jedhanii dubbataa jiran. Maaliif kun godhama?
Kallattiin ammaan tan ittiin qabatamaadhaan dhufaa jiran namoonni qe'ee isaaniirraa akka buqqaan kallattiin taasifame jira. Qabeenyi isaanii duwwaa saamuudhaan, duwwaa gubachuudhaan, lubbuu isaanii baasuuf jecha kan asitti dhufaa jiran jechuudha. Kana qofa osoo hin ta'in poolisiin sirraalaa achi jirtu walitti gurmeessee erguun akkuma jirtu ta'ee uummanni naannoo kan jira muraasnii fi poolisummaan naannoo sunitti tarkaanfi kan irratti fudhachaa jiru jira jechuudha. Qabatamaadhaan asitti dhufanii iddoo itti wallaanamaa jiranii fi rakkoo isaanirra geessan immoo akkaataa nuti asitti tajaajila wallaansaa kennaa fi jiru jira.
Namoonni madaa'an jiru jechuudha?
Jiru namoonni madaa'an baay'ee kan dhibbootatti lakkaa'amaniitu jiru.
Maaliin madaa'an akkamitti?
Reebichaan.
Humnoota poolisii godinaa sanaatu reebi jechuudha?
Amma akka odeeffannoo qomis tokkoffaa hedduma poolisiin jirutti reebamaa kan jiran ta'uu isaanii haamamaa kan jiran ta'uu isaaniitiif poolisummaan magaalaa kan keessa jiru iddoo tokko tokko irratti dhiibbaa akka irratti gaggeessaa jira. Poolisiin naannoo shanii kan federaalaa immoo akkaataa isaanitti walitti gurmeessee karaa nagaa ta'een naannoo isaanitti deebi'uu qabanis haala mijeessaa kan jiru ta'uu isaati.
Poolisiin federaalaa namoonni egaa ari'atamanii booda walitti qabanii akkaataa itti gara deemuu qabanitti geessan qindeessuu jechuudha.
Qindeessuu achitti konkolaataa qopheessanii namoota iddoo adda addaa irraa aradda adda addaa irraa walitti dhufan kan iddoo tokkotti gurmeessanii. Lubbuu isaanii baasuuf jechaa fi iddoo irraa dhufanitti karaa nagaatiin akkaataa itti deebi'uu danda'anitti kan asitti ergaa jiru ta'uu isaati.
Gama biraatii gara mootummaa naannoo Oromiyaati hoo gargaarsi godhamaa jiru maal fakkaata? Namoonni kun agana baay'ee taanaan 30,000 taanaan eessa qubachiisaa maal godhaa sagantaan jiru maali?
Yeruma guyyaa jalqabaa qubachiisuu irraa jalqabee kallattiin itti mootummaan naannoo keenyaatis godinni Harargee Bahaatis qaamota qindaa'oo qabu koree ijaaree tokkoffaa bulchiisuma godina harargee baatti naannoo manni babal'aan jiru fi iddoo mijaarratti iddoo ciisichaa qopheessee firaasha qopheessee birbilisi qopheessee nyaata qopheessee wantoota isaaniif barbaachisu haala adda addaatiin qophii gaa taasisuudhaan namoonni yeroo dhufan iddoo mijaa sunitti haala isaaniif barbaadamu hunda guutamee fi kallattii kanaan kan buqqaanii dhufan kun kallattii nuti keessummeessu jiru. Iddoon isaan itti hirmaachaa jiranii fi iddoon isaan itti qubachaa jiran tokkoffaa manneen barnootaa irratti. Inaaksan amma yeroo ilaallu manneen barnootaa adda addaa keessatti bal'inaan ammaas namoonni baay'ee achitti qubatan waan ta'eef bal'inaan achitti wanni qophaa'ee itti deemamaa jiru jira. Lammaffaa ammoo magaaluma Harar keessatti naannoo istaadiyeemaatti karaa adda addaadhaaf waajjira poolisii godina irratti iddoo bal'aa qabna waan ta'eef achitti isaanii mijjeesseetu jira. Karaa biraatiin immoo achuma ammaas waajjira poolisii naannoo Hararii keessatti haalli mijjaan qophaa'ee fi kallattii kanaan nyaanni isaanii biyyatti yeroo sadii akkaataa isaan itti uffata isaanii miiccachuu danda'an akkaataa itti mana fincaanitti fayyadamuu danda'anii fi koreen fayyaatti ijaaramte akkaataa isaanitti namoota achitti miidhamanii dhufan wallaansagaa argachuu danda'anii fi dubartiin asittillee ulfa taate kallattii adda addaatiin akkaataa itti deeggaramuu qabdu asittillee dubartiin tokko biratti deessee jirti akkaataa isaan itti hordofamuu qabdu fi haala walii galaatiin daa'imminii fi dubartiin iddoo tokkotti akkaataa itti gargaaritti argachuu danda'an. Dhiira kan ta'anis akkaataa tajaajilatti argachuu danda'anii kallattii kanaan haalli mijaan gara keenya qofa osoo hin ta'in uummanni keenyaaf bifa nama gammachiisu uummanni bal'aan keenya uummanni naannoo Hararii keessa jiru uummanni godina keenyaatiif bira dhaabbachaa jiranii fi wanni dura haalaan kan nama gammachiisu hirmaannaan jedhu kallattiin isaan kana qeeballee isaan kana tasgabbeessinee teessisnee tursiisuu dandeenyu fi isa kana qofa osoo hin ta'in namoonni immoo iddoo dhaloota isaaniitti akkaataa itti deebi'uu danda'anii jechuudha. Fakkeenyaaf aanaa miidhagaa aanaa sadii yoo fudhanne. Walitti gurmaanii bultoota aanaa sanitti hojii mareechuudhaan akkaataa isaanitti iddoo dhaloota isaanitti deebi'anii deebi'u qofa osoo hin ta'in wantoota achitti illee ittiin tursiisan jechuudha. Nyaanni isaanii qophaa'ee fi araddaa irraa dhufan sanitti deebi'anii haalli hawaasni ittiin hirmaatee qubachiisu qofa osoo hin ta'in nyaata isaan tursiisuu danda'u ittiin deeggaramaa jiran jira jechuudha.
Adde Fadiilaa gara dhimma kabiraa arra mul'ate jedhamuttan sin deebisaa. Achuma godina Harargee ba'aa aanaa Cinaaksan keessatti kanneen argaman araddaalee Toraanoof Karoolee jedhaman keessatti arra humna liyyuu poolisii ka bulchiisa naannoo Somaalee fi jiraattota gidduutti walitti bu'iinsa uumamee jira. Walitti bu'iinsa kanaan namoonni sadii ajjeefamanii jiru kabiroon madeessamanii jiru keessuma Toraanoo keessatti jedhanii jiraattonni dubbataa jiru. Kan ammam quba qabdu sin?
Kana qabatamaan quba qabna keessatti ammaan kana akka mootummaatti akka bulchiisa godina Harargee baatti. Rakkoo kana nuti ofirraa ittisuudhaaf kallattii adda addaatiin hojiin bal'aan hojjetamaa jira. Garuu ammaas guyyaa har'aa kanaaf liyyuu poolisiin tarkaanfii uummata keenya irratti kallattii adda addaatiin fudhachaa kan oolte ta'uu isaati. Araddaa isin jettan lameen qofa osoo hin ta'in araddaa kolonel Beellaa Golawaacuu Gologooreesii fi Turanaadol keessatti dhukaata liyyuu poolisiin dhukaasaa ture guyyaa har'aa kanallee nama sadii irratti lubbuun isaa kan darbe yeroo ta'u namoonni shan immoo madaa'anii jiru jechuudha. Kanaaf rakkoon dhimma daangaatii wajjin walqabatee jiru kun hawaasni keenyaaf mootummaan keenyaaf yeroo adda addaa rakkoo kana furuudhaaf bifa tasgabbii qabuu fi bifa oofsa qabuun ittiin deemaa ture. Naannoo daangaa irratti immoo wantoonni hojjetamaa ture akkuma jirutti ta'e ammallee jechuudha liyyuu poolisii uummata keenya irratti milishaa keenya irratti kallattii adda addaatiin tooftaa isaanii jijjiirrachuudhaan dhukaasa kan banaa jiran ta'uu isaatii fi har'a qofa osoo hin ta'in haga guyyaa har'aatti lubbuun nama 17 kan darbe yeroo ta'u namoonni 10 ammoo madaa'uu danda'anii jira. Kan irraatti waliin jechuudha.
Lakkoofsi isin jettan kun walumaa gala Harargee ba'aa keessatti moo aanaa Cinaaksan keessatti moo eessatti?
Amma lakkoofsi walii galaa isin kenne kun aanaa miidhagaa keessatti nama 4 kan itti dhukaasanii ajjeesuu danda'anii aanaa Gursun keessatti iddoo bombaa jedhamtu irratti gaafa takkaasa 2015 nama lama irratti tarkaanfisuu kunneessaa kan ta'e kan fudhatanii jechuudha. Aanaa Cinaaksan keessatti hagaammaa nama 11 kan lubbuun isaanii darbee guyyaa irraa immoo haala gaddisiisuun argaa shana kanarratti uummata keenya kan nagaa irratti dhukaasuudhaan lubbuu nama 3 kan dabarse yeroo ta'u nama shanarratti miidhaa maddoo kan uuma yeroo ta'u haala kanaan sochiin isaan uummata keenyatti taasisaa jiranii fi gochi isaan uummata keenyatti raawwachaa jiran qabatamaadhaan jechuudha. Qabatamaadhaan uummata keenyarraas mirkaneeffachuun ni danda'ama.
Gama isaaniiti yoo gama liyyuu poolisiitis haa ta'u gama bulchiisa naannoo Somaaleeti walitti bu'iinsa kana keessatti namni miidhamee namni du'e jira waan quba qabdan lakkoofsa qabdu?
Kana lakkoofsa hin qabdu. Amma asirratti haga daangaa naannoo keenyaa keessatti amma araddaan shananiin isin jedhu kun haga daangaa keenyaa keenaniif kan dhukaasa uummata irratti dhukaasaa jiru jechuudha. Keenyaatiif milishaan naannoo keenyaatiif poolisiin naannoo keenyaatiif uummata Somalia tu jenis umat orang jiran tu sangat sengke. Sudah umat ini tu tidak biasa jiran kan? Apa mungkin mak ini tu sekarang budinya ini tu serkan tu cerai tu sudah semusim jenis tu. Ada mak tu dah terlalu jenis mama berjani tiada jenis. Apa budinya ini tu serkan tu mungkin kita komunikasi tu.
Ada fadila Daud tan to gentu wajrat umat komunikasi umat umma karena rergeba itu sangat ini tanip gudan singgalat umsad.
Gudan jelas sama semula.
Dhaggeeffattoota keenya oduu kanarratti deebii gama mootummaa naannoo Somaaliyaa argachuuf jecha itti gaafatamaa dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannichaa obbo Idris Ismaa'ilitti deddeebisne bilbileeyyuu argachuu hin dandeenye. Gama biraatiin immoo biyya Somaaliyaa Somaaliilaand keessatti haala awwadaa keessatti uumame walqabate roobi dabre kana dhalattoonni Oromoo lama ajjeefamuun gabaasamee jira. Oromoon achi jiraatanis gochaa haaloo ba'uu fakkaatu kanaan nagaa isaaniitiif sodaachuu isaanii himatanii gamni lamaanuu akka gochaa kana dhaabu iyyataa jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Somaalii irraa ergame Tigistituu dhiyeessa.
Roobii dheengaddaa galgala lammiiwwan Oromoo lama Somaaliilaand qarqara magaalaa Argeessatti ajjeefamuu isaanii mootummaan Somaaliilaand mirkaneessera. Ministeerri nagaa eegumsaa Somaaliilaand obbo Mohaammed Musaa Diree erga akkana jedhu kaleessa dabarsaniiru.
Sidaa diraatii waxaan leeyahay dadkaa wax fayyaan loo geysanin hala ilaaliyo.
Lammiiwwan Somaaliilaandis Oromoota yookiin lammiiwwan Itoophiyaa namoota qulqulluu tuquu akka dhaaban waamicha dhiyeessina. Qaama nagaa eegumsaa Somaaliilaandis baqattoota Itoophiyaatiif akka eegumsa godhan ajajna.
Akka miidiyaaleen biyyattii gabaasaa jiranittis warra jecha kana raawwate walitti bu'iinsa daangaa Oromiyaatiif Somaalee Itoophiyaarra jiruun walqabate haaloo bahuuf Oromoo irratti xiyyeeffachuu isaanii ibsanii haaluma wal fakkaatuun baqattoonni Oromoo Somaaliilaand keessa jiraatan lubbuu isaaniitii sodaachuu isaanii dubbatanii gamni lamaanuu akka dubbii qabbaneessu jabeessanii kadhatan. Aaddee Hukun Mohaammed waggaa 4 darbaniif Argeessa keessa jiraatanii hojii mana keessaa an akka wayaa miiccuu nyaata bilcheessuu kana gochuudhaan galii argataniin jiraatanii.
Kan jee Oromoo har'a akka harma keessa jirtutti nagee akka harkattu rabshaa dhufte tanarraa nagee akka harkattu nuti Argeessa keessa jiraannullee nageean akka jiraannu warri Itoophiyaa jiraatullee lissaaq akka nagee harkatu nuti har'a obbeleeyyanii har'allee obbeleeyyanii borullee obbeleeyyanii balaan hin jirtu nagee itti akka biyyatanyaa fi bakka jirrutti nagee harkannu Somaaleenis bakka jirtutti akka nagee harkattu rabshaan akka dhaabbattu nagee akka harkannu Argeessa keessatti rabshaan akka nurraa dhaabbattu isinillee Itoophiyaarraa akka issaaq dhiiftan. Salaam alaykum isiniin jedhu.
Obbo Hassan Mo'aalis jiraatuma Somaaliland.
Ummanni Oromoodhaa kan awwadee jirtan rabshaa amma deemu jiru kana ummanni Oromoodhaa biyyattii gartee Somaaliland keessa jiran miidhamaa waan jiraniif kan miidhamees miidhamee jira isinis miidhamtanii jirtan miidhaan tun gara lachuutiiwuu akka dhaabbattu isin gaafannaa ummanni Oromoo ummata isaa miidhuu akka dhaabdan isin gaafannaa galatooma.
Lammiin Oromoon biraan achuma Somaaliilaand keessa jiraatu Mohaammed Ibrahim isaan rakkoo hawaasni keenya dhimma daangaatii walqabatee keessa jiru beekna ta'us garuummoo walirraa dhaabbachuun barbaachisaadha jechuudhaan ergaa armaan gadii kana dabarfatan.
Animmoo niniin jiru Oromoon agodaa keessa jirtu nutiis nu haalaalan dubbitan Hargeessaa keessa haa ilmaan 10 qabuu jira haa ilmaan 7 qabuu jira. Eegi namni tokko dhugaadhaa rakkoo nurra jirtu rakkoo guddoo nuti amata lama guutuu rakkoo akka obboleeyyan keenya godhu jiranne agarra. Kanaaf akkuma ol keessa jirruun Somaaliilaandi nama ta'ee awwadaa keessa jiru akka hin to'ine akka waanta kan jenneen akka cinaa dhaabbattan wanni dheengadda taate san waan hamtuu waan fokkottuu rarra hubanne dubbiin tun akka dhaabbattu takutte galaanni haa fuudhuu taganaa akka hin deebineen an uummata keenyaa himaa jechuudha.
Walitti bu'iinsa daangaa Oromiyaatii fi Somaalii Itoophiyaatiin wal qabate amma ammaatti lubbuu hedduun baduun isaan beekamu keessumattuu immoo haala awwadaa keessatti dheengadda uumameen Oromoota 6 fi lammiiwwan Somaalii Itoophiyaa 12 walumaa gala lubbuun namoota 18 baduusaa mootummaan naannoo Oromiyaa ibsuun isaa yaadatama.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee aga sa'a 3tti meetir baandii 19 meetir baandii 22 fi meetir baandii 25 irratti wixataa aga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Gama keenyaan wixata walitti deebina dhaggeeffattoota keenyaa boqonnaa gaarii nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.